Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pusti.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zejković. Početci jedriličarstva kod nas sežu u vreme pred Prvi svetski rat, oko 1909. godine. Naime, na čelu jedne grupe beogradskih đaka, koji su se interesovali za vazduhoplovstvo, bili su braća Aleksandar i Jovica Deroko, Ljubiša Glišić, Đorđe Roš, Konstantin Petrović i Strahinja Bane Nušić. Njih nisu zanimale samo vesti o letenju, nego su pristupali izgradnji sopstvene konstrukcije jedrilice. Verovatno je ovu jedrilicu konstruisao Aleksandar Deroko, a Bane Nušić vršio skokove s njom na periferiji Beograda, kod Hajdučke česme. Posle završetka rata u Beogradu se osniva 1921. godine, 1929. u fabrici aviona Ikarus, grupa entuzijasta na čelu sa Dimitrijem Landsbergom gradi jedrilicu tipa Zeglink, krila Srbije, istorija naše avijatike. Poštovani slušaoci, dobrodošlicu u ovo nedeljnoj riznici želim gospođi Jadranki Marković-Pavlović, članici Vazduhoplovnog saveza Srbije i Udruženju žena letača Srbije, padobrancu, dobitniku mnogobrojnih državnih priznanja u ovom sportu, članici državne reprezentacije, inače diplomiranom inženjeru zaštite bilja i majci četvoro dece. Dobro nam došli.
Bolje vas našla.
A tu je i gospodin Miroslav Miki Isaković, pilot, nekada i dugogodišnji direktor privredne avijacije IATA, savezni vazduhoplovni inspektor, mnogo puta prvak Srbije u jedriličarstvu, pedagog i mnogo toga još, no čućemo tokom emisije, a da dodam i ovo, ponosni otac tri sina koji su piloti i unuk je također pilot, je li tako? Dobrodošli.
Hvala vam.
Sve kapetani.
Sve kapetani izrasli i lete.
A da kažem da supruga Biserka Jovanović, koju ste upoznali 1957. i to dok ste je učili jedriličarstvu, i ona je bila pilot i bila je dugogodišnji kustos, sve u stvari do penzionisanja, kustos muzeja naše avijacije. A moram da kažem i ovo, to sam zaboravila, da i naše gošće Jadranke Marković-Pavlović, od četvoro dece, jedan sin ide vašim stopama.
Jeste, za sada je najstariji Pavle Pavlović, trenutno juniorski prvak Srbije.
Čestitam. Pa evo naša današnja tema, krila Srbije, istorija naše avijatike ili avijacije, ali gospođa Pavlović mi je dala taj lepi izraz i rekla to je tako rizničarski, a tako se pre rata i govorilo, ali tako avijatika?
Jeste, jeste, to je stari izraz, zapravo izraz na koji je nastao na temeljima u stvari ovih aktivnosti koje su bile izuzetno značajne i popularne u to vreme posle Prvog svjetskog rata. U Evropi.
Da, kada govorimo o istoriji naše avijacije, avijatike, svakako možemo da budemo ponosni, a to zašto čućemo od naših današnjih gosti u ovoj riznici. Šta je to da čujemo, da se ne bi zaboravilo da bude na ponos budućim generacijama? Da li ćete vi prvo, gospođo Pavlović? Ili ćemo da damo reč Miroslavu Mikiju Isakoviću.
Pa evo, ja se zahvaljujem na poverenju, znači da započnemo razgovor sa mnom, ali sa mnom kao predstavnikom Udruženja žena letača Srbije i ujedno koristim priliku da vam se zahvalim za mogućnost da naši slušaoci upoznaju istorijat vazduhoplovstva kod nas, koji, mogu reći, baštini jednu veoma dugu tradiciju, čak i u odnosu na evropske i svetske mere, znači mi trajemo preko 100 godina. Ono što je zanimljivo i želela bih da napomenem da od samog početka i formiranja aeronautike i tih sportova i delatnosti uopšte, u ovoj branši su prisutne i žene. Naše udruženje je veoma mlado u odnosu na trajanje prisustva žena u ovim sportovima. Mi smo se tek formirali 2000. godine, kada je naše udruženje i registrovano. Za dan udruženja žena letača Srbije izabrali smo 10. mart, vi ne znate taj podatak, ali sada ću vam reći, tako da ovaj vaš poziv koji je nas veoma, veoma obradovao predstavlja u stvari jednu rođendansku čestitku našem udruženju žena letača.
I vi od 2017. svakog 10. marta, jer će to biti uvek 10. mart?
To će uvek biti 10. mart, jer to je taj dan koji mi proslavljamo.
Mislila sam svakog 10. marta pravite bal.
Jeste.
I to u zgradi, objasnite.
Ideja je bila naš sabrani žena letača da obnavljamo i da omogućavamo, znači, mladima i svim naraštajima Srbije, da omogućavamo da se ponovo susretnu sa pravim vrednostima koji su, moramo svi priznati, zamrli u ovom vremenu. Nekada stari Beograd, pa i drugi gradovi u Srbiji, a sve vezano za avijatiku ili za slične delatnosti, imali su upravo te aktivnosti koje su se odlikovale dostojanstvenim vrednostima, koje su sabirali ljude od kreativnosti, ljude od pozitivne misli i akcije, a toga moramo priznati da nema. Zbog toga i zbog upravo riznice tih divnih događaja koje je Beograd imao pre rata, mi smo odlučili da u ovo vreme povratimo taj tradicionalni običaj da se jednogodišnje organizuje bal avijatičara koji je nekada rangiran veoma, veoma visoko u društvu Beograda. Taj ideja za vraćanje bala se izrodila zapravo iz te potrebe da mi pružimo ono što je kvalitet nasuprot ovim programima kojim omladina obilno prima sada. U ovo osiromašeno vreme na svaki način, znači to je jedina ideja koja ima jedno značajno opravdanje.
I to se sve događa u vašoj nekada zgradi uz u Mirkovoj 4.
Jeste.
To je sada čuveni restoran Aeroklub. Jeste. Za one koje nisu iz Beograda.
Jeste, to je čuveni restoran koji je vrlo često zbog estetskog estetskih prednosti prisutan u medijima, snimaju se filmovi, organizuju se svečanosti veoma značajne i to je naravno pripadalo nekada vazduhoplovcima. Ja sam htjela da dodam da ove reči koje će neko ko možda ima jednu iskricu radoznalosti u sebi, možda će biti dragocene. Udruženje se formira, znači, tek 2000. godina upravo iz razloga što žene nikada nisu imale potrebu, ovo je zanimljivo, a meni je postalo veoma jasno i očigledno, nikada nisu imale potrebu za jednakošću u aerodisciplinama ili bilo kojim aktivnostima. Žene su gajile posebnosti, svaka u svojoj disciplini, znači padobranke nisu težile da budu padobranci sa svojim načinom života, ispoljavanjem i tako dalje, jedriličarke isto tako i ja se nadam da se slažete sa mnom, jer da. Kada ste prelistavali ovu knjigu...
Recite kako se zove ta knjiga, odnosno izvrsna knjiga.
Jeste, vi ste imali priliku da pregledate knjigu sa naslovom Žene letače Jugoslavije, koju je napisala Ljudmila Jovanović, sada pokojna, inače predsjednica i osnivač našeg udruženja Žena letača, izuzetan pilot, jedriličar i čovek. Ona je u svoje vremeno prikupljala biografije, dala jedan deo istorijata avijatike u Jugoslaviji, Srbiji, Kraljevini Srba i Hrvata i Slovenaca i tako dalje, prosto da ne zbunjujemo sa menjanjem naziva. Ono što je interesantno u periodu dok je Ljudmila skupljala biografije na žena letača, to je bio zaista, zaista mukotrpan posao, jer niko od nas nije hteo da govori o sebi. Ideja je bila, ma ne, to nije bitno za nas i ideja je bila da ona sama otprilike pronađe podatke, što je bilo naravno nemoguće. Tako da to ukazuje isto, ja mislim, veoma, veoma dobro ukazuje na ličnosti ljudi koji se bave ovim sportovima, a sa druge strane ukazuje na to koliko je ispunjen prostor u duhovnoj sadržaj čoveka koji se bavi ovim sportovima ili delatnostima. Znači, ja nisam primetila za vreme mog bavljenja da postoje ljudi koji ekstremno žele da se govori o njima.
Da, i lepo ste rekli da se kod vas ne osjeća tu neravnopravnost. Tu žene ne žele da budu feministkinje jer nemaju potrebe, nekako vlada između muškaraca i žena solidarnost.
Moje uverenje je da je uopšte feminizam nametnuta tema. Da je nametnuta tema, sada će mnogi se usprotiviti ovoj mojoj konstataciji, ali kažem, ovo su ipak sportovi, moramo priznati, koji su predodređeni za muškarce, ako fizionomiju i ostale mentalne sposobnosti poredimo, naravno žene imaju svoje prednosti, a muškarci imaju svoje, znači ovo zaista jesu pre za njih ovako, jel da, discipline, ali u praksi se to zna opovrgnuti. Kako? Pa na taj način što nekada želja i rad i trud može da prevaziđe prirodne, znači, hendikepe. Tako da je vrlo često su žene bile u mešovitoj kategoriji prvaci. Imamo žene padobrance, ja najbolje poznajem tu granu, koje su bile, da bome, prvaci i bolje od muškaraca, što nama zaista nikada nije bio cilj.
A kada se u istoriji naše avijatike pojavljuje prva žena?
To je isto interesantno sagledati sa ovog našeg stanovišta i iz ovog našeg vremena. I kada shvatimo da je to period, vi ste naglasili u uvodu, da je to period posle Prvog svjetskog rata, kada u Evropi dolazi do razvoja industrije proizvodnje aviona, kada u Evropi dolazi do masovnog obučavanja, naročito u Nemačkoj, gde je to bilo zabranjeno određenim merama kaznenim posle Prvog rata, Nemcima je zabranjeno bilo da rade obuku motornih pilota, oni se dovijaju, snalaze, odlazi se za Rusiju. U Rusiji se potpisuju određeni tajni sporazumi koji podrazumevaju da tamo obučavaju svoje pilote, pilote iz Prvog svjetskog rata ili znači nove mlade kadrove. Isto tako u Nemačkoj se jedriličarska obuka omasovljuje, znači koja nije bila pod tom zabranom, a Evropa, to je ono što sagledava, Evropa shvata da to jeste priprema za drugi veliki nadolazeći rat. Ta masovnost koja je podrazumevala i pojavu žena u aerosportovima i u avijaciji, po mom skromnom mišljenju, upravo jeste ideja koja je imala za cilj da privuče velike mase. Znate, kada su sportovi u kojima si ti sa prijateljima, sa u muško-ženskim kategorijama, uvek je to obezbeđivalo masovnost mnogo veću nego kada su to strogo muški ili, ne znam, strogo ženski sportovi. Prve žene se pojavljuju kao tema uz avijaciju 1910. godine, polako se ulazi na mala vrata, one se pominju kao pratioci tada čuvenih pilota, letača koji u Srbiji dolaze iz čitavog sveta, dolaze poznati Rusi piloti. Tu se pominju devojke koje su iz uglednih porodica, znači gospođa Živković, pa onda nama poznata gospođica Dunđerski je kuma jedne letelice koju je njen brat poklanjao i tako dalje, što je vrlo verovatno bilo sa idejom da se kroz ugledne ljude onog vremena privučeš pažnja i da se u stvari da ideja o svim devojkama tog vremena da i one mogu da nađu svoj prostor u tom vremenu. Znači, nije, po mom rasuđivanju, ništa nije spontani proces, sve je to jedan dobro osmišljen i organizovan proces, a mi to sada nemamo i zato avijacija u današnje vreme u Srbiji je gotovo u potpunosti uništena.
A kako se zove prva žena pilot?
Prva žena pilot
ja
u
mislim
Srbiji
da je
1932. godine se recimo jeste u Beogradu na Zvezdari se organizuju obuke pilota jedriličara, to je inače bazični, jel tako, mikosport, tako je. Kada je pilotiranje u pitanju.
Da.
I tada se među 26 polaznika nalaze i dve žene, ne jedna, nego dve, jedna se zove Ruža Vemović, a druga je Olga Jeliškijević, one su na goloj tada nepošumljenoj Zvezdari, koja je bila najviše brdo u Beogradu, sa praćkom, ali to će Mika onako lepše, jer on je i savremenik tih nekih događanja nešto kasnije, dve decenije recimo posle toga, tako da imate čas da prosto čujete čoveka koji najlepše ume
najlepše o tome
da
priča.
Izgovori jeste o tim vremenima.
Ja se vama, gospođo Pavlović, najlepše zahvaljujem jer ste najavili sledeći segment Riznice.
A, hvala.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Krila Srbije, istorija naše avijatike. Gosti Jadranka Marković-Pavlović, padobranac, članica Vazduhoplovnog saveza Srbije i ovdje ispred udruženja Žena letača Srbije, a tu je i Miroslav Miki Isaković, pilot, dugogodišnji direktor privredne avijacije JATA, veliki pedagog. Miko, vas svi znaju kao Mika, je li tako?
Tako je.
Evo, gospođa Pavlović je zaista dala divan uvod zašto mi možemo da budemo ponosni na našu avijatiku i kako se ona razvijala i kako se uopšte, kako su žene ušle u ovaj svet, mnogi bi pomislili muški svet, ali smo videli da za hrabre nema muško-žensko. Kako je vaše viđenje, zašto bi mi morali da budemo ponosni na našu avijaciju?
Pa gledajte, ovaj uvod
jer
je
ona,
jako...
Jer je ona u korak išla zaista s Evropom.
Mi smo bili u Evropi, slobodno kažemo, treća ili četvrta nacija koja je pratila razvoj vazduhoplovstva, odnosno aeronautike posle Prvog svjetskog rata. Pred sam rat, kao što je rečeno, mi smo imali grupu entuzijasta mladih momaka, između ostalog i profesora posle De Roca i to, koji su pred rat pravili modele, pravili jedrilice, opuštali se. Oni su prisutni bili kad je i Rusijan demonstrirao letove i na nesreću poginuo kod Kalemegdana. Tako da posle oni kao već stasali momci odlaze u Prvi svjetski rat. Školuju se u Francuskoj kao piloti, učestvuju čak u prvim borbama u Prvom svjetskom ratu i posle rata već oprobani vazduhoplovci sa iskustvom, oni nastavljaju da u Srbiji se razvije avijacija. Tako da smo mi već 21. godine formira se Kraljevski aeroklub. To je elitni klub, na čelu tada je najveći rukovodioci su bili, formira se i onda se u celoj Srbiji pogotovo, a nešto kasnije malo i u Hrvatskoj i Sloveniji, razvijaju aeroklubovi masovno, skoro u svakom mestu. I omladina je toliko bila zainteresovana da se onda određenom praktično politikom stvaranja budućih vazduhoplovnih kadrova jačaju aeroklubovi, da ti mladi ljudi, odnosno dečaci od modelarstva, kasnije idu jedriličari, budu padobranci i dalje se usmoravaju i postaju jedni vrhunski piloti, drugi inženjeri, lekari, i tako je formirana komplet. Sve do 35. godine mi smo imali vrhunske vazduhoplovne stručnjake u svim granama. A sportska avijacija je u stvari bila podstrek za entuzijaste da oni dalje nadgradnjom postaju oni koji će voditi našu avijaciju. Tako da smo mi, recimo, govorimo o predratnom, pred Drugog svjetskog rata, imali negde oko, u Srbiji samo, 30 i nešto aeroklubova koje su radili i koji su bili pomagani od strane središnje uprave aerokluba, odnosno od državnih organa. I unutar svojih gradova oni su formirali sekcije jedriličara, padobranaca, motorni pilote i dalje se razvijali. Tako da smo mi pred Drugi svjetski rat imali malte najjači kadar vazduhoplovnim u ovom središnjoj Evropi. I da vam kažem to, recimo, onda paralelno je da formiranjem ne samo kadrova. Mi smo razvijali i našu domaću industriju vazduhoplovnu. Tako da smo mi već tokom Prvog svjetskog rata, koliko su dalekovidi naši rukovodioci bili, oni su poslali nekoliko studenata naših u Francusku da se osposobe za inženjere. I oni su po završetku Prvog svjetskog rata praktično kao inženjeri sa iskustvom u fabrikama aviona prešli kod nas i formirali. Tako da smo mi već odmah negdje 24. 25. Ikarus je formiran, pa onda Rogožarski fabrika, pa Zmaji. Tako da je 5 fabrika aviona bilo samo na teritoriju ovdje Beograda. Pored Zmajeva, znači konstrukcije aviona, pravljeni su i avionski motori u Rakovici, pravljeni po licencama francuskih, pravljeni su i motori za ovaj avione, tako da se oni kompletirali. Dalje, instrumenti koji treba da budu u avionima su pravljeni kod nas. To je teleoptik.
Padobrani.
Padobrani. Svi se čude ranije, kaže, bio je od Zemuna do Novog Sada, drvored, kaže, sve dudinje. Zašto su ovi sad? Pa pravili su od tih dudinja se lista formirale ove svilene bube. A u Inđiji je bila fabrika padobrana koja je tu svilu ugrađivala i pravila padobrane. Recimo naši padobrani Irvin, takozvani tadašnji, oni su izvozili u celom svetu. Tako da smo mi imali kompletno. Onda, da vam kažem, prvi koliko je našli konstruktori, a ti svi konstruktori su oni potekli kao od onih dečaka, znate, koji se razvijali preko klubova i dalje. Mi smo pred drugi svjetski rat imali u Ikarusu izradu najsavremenije lovačkog aviona. IK-3, čuveni. IK-3 je, to je, on je preteča nemačkog Messerschmitta. Koliko su naši konstruktori bili sposobni, dobro, to su Nemci posle iskoristili i uzeli. Tako da, ulazak u svjetski rat je došlo je posle do praktičnog gašanja avijacije, do oslobođenja. Ali moramo se setimo mi da naših 7 pilota sa IK-3 suprotstavili se formaciji od 250 nemačkih aviona 6. aprila. Trojica su poginuli, ali one smo izvijeli, hrabre ljude smo imali. Dalje, emigriralo je i priključilo se savjetničkoj avijaciji negdje oko 100 naših vazduhoplovaca. Tako da su u drugom svjetskom ratu i naši na strani engleskih, američke flote leteli. Znači, to je taj period do rata. E sad, posle drugog svjetskog rata, zahvaljujući ondašnjim uslovima, a radi potrebe kadrova, opet, naši svi su dalekoviti bili, odmah se jačaju aeroklubovi. Aeroklubovi sa svojim sekcijama u svim skoro gradovima. Tako da je odmah preko modelarstva, kao osnovne delatnosti u školama.
Jeste i vi tako krenuli, zarazili se.
Ja sam na moje sreće počeo tako od 47. godine i dogurao sam do ovih, ali sam celu fazu tu prošao na moje sreće. Tako da smo mi već kao srednjoškolci pravili modele. Pravili modele koje smo puštali da lete. A da bi ga napravili da leti, vi ste morali da naučite konstrukciju, da pravite meteorologiju, vremenske uslove. I to je sve oni predmeti koje su za pilote kasnije. I sad, od tih modelara odlazi se na jedriličarsku obuku. Na jedriličarsku obuku koje su u početku, samo da kažemo koje jedriličarske, ovo je malo prepomenja. Pre početak jedriličarstva, recimo kod nas, prvo smo leteli u Beogradu naši stari. U Pinosovi, pa posto u Zvezdari, kako je ona rekla. E, pošto su ta brdasca bila mala, onda 34. naši jedriličari iz Akademskog aerokluba, to su većinu studenti bili, odlaze u prvo brdo malo pogodnije, a to je Vršačko Badinu. I odlaze u Vršac, to je ta grupa takozvana 9. A druga grupa odlazi na Zlatibor i onda se tamo formira škola, jedna u Zlatiboru, a jedna ovdje u Vrcu. E sad, kako su oni poletali, da, malo pre pomenuto na praćku, to je interesantno. Zašto se zvala grupa 9? Pilot, to su jednostavne jedrilice, visokokrilice, sedite ko na nekim merdevinama, imate komande i sad ona treba poleti nizbrdo. I sad izvuku oni, muče se gore dok dođu do vrha brda, pa to izvuku jedrilice i onda pilot koji je spreman sedi u kabinu, vezu ga, to je sve ko na metli da sedite, onda se rastegne guma, jedna guma pod uglom ovako, V, 4 s jedne strane, 4 s druge strane njehovi kolega, piloti. I čekaju. Jedan je na repu koji drži zakačeno da ne poleti. Jedrilica, jedan na krilu. Znači njih devet. I sad ovaj komando je trk. I sad ovi četiri s druge strane, trk. Kad zategnu glumu, ovaj pusti. I onda on poleti, brdo i tako. I onda jedri. To je ovako radi primjera. Ja sam imao i kad sam mlad bio je tako isto neko poletanje, ali to su kratki letovi, tu pa ću sleti. Posle se to povlačilo sa aerozapregom, ovaj, sa autovitlom, sajla dugačka 1000 metara, mota se, jedrilica ide gore. To je taj period. E sam teo kažem, ovaj, jer jedriličarstvo zahteva ne samo tehniku pilotiranja. Prvo treba da je zaljubljen u to. Jer tu se radi dosta. Drugo, da poznaje meteorologiju dobro, da poznaje konstrukcije, da poznaje propise. Ima tu gomila stvari, a to su sve predradnje za budućeg motornog pilota. Znači, jedriličar ide dalje. I ovo što je rečeno, nije slučajno da su pre drugi svjetski rat, ne samo Nemci, i Francuzi, i, ovaj, i Englezi, Amerikanci, i mi spremali masovno jedriličar. Jer u ratu avioni se prave, a pilota nema. I onda su oni iz mase jedriličara uz kratku preobuku bili vojni piloti i leteli. To je to, da. To je strategija čitava bila. Eto, to je to. Ja, i drugo vam kažem, govorim sada o drugog svjetskog rata, tako da su naši takmičari već bili i na međunarodnim takmičarima. Recimo Paja Crnjanski, neki Paca Stanojević, a jedrilice su bile proizvedene u Utvi, Pančevu, to su najvisoko sposobne jedrilice, sa primjenom najnovije tehnologije, recimo Bala su imali u krilima vodu i on sa vodom poleće. Zašto? Da bi onda u preskakanju tih vazdušnih stubova brzo išao. I kako se smanjuje termika i termički dan, on izbaci tu vodu i onda je ona lakša, ide dalje. To su sve tehnike naše bile koje smo kod nas počeli. Tako da, eto, to je to.
I a kad ste vi počeli da se bavite i pedagoškim radom?
Ja sam kao...
Kako ste obučavali, muškarci i žene? Mislim,
bio sam posle šeste muške, gde sam bio u gimnaziji, već kao jedriličar prelazim u Petar Drapšin školu, gde je bio aerocek. Mi smo imali aerocek poseban u srednjotehničkoj školi. I tu smo nastavili, onda imali smo jaku modelarsku sekciju, jaku jedriličarsku i jako padobransku. I ja sam tada i moje kolege, prvo smo padobranci bili. Ja sam 55. bio i prvog Srbije u padobranstvu. I onda smo nastavili dalje u jedriličarstvu, tako da sam ja...
A ja sam od gospođe Pavlović čula da ste vi imali, kaže, prvo cmok, pa onda skok.
E, to je kasnije. Kad sam
to
je jedna lepa priča. Pošto sam, ja posle pilot bio, vratio sam avione i onda sa tadašnjim avionima, to se sećaju stari, to su takozvani ruski po-2, dvokrilci, sa otvorenim kabinama. Pilot kad vozi padobrance za bacanje, padobranac seda u prednje sedište, u zadnjem je pilot. I onda se popnemo gore na 1000 metara ili 800 metara, oduzima gaz pilota, brzina stotina kilometra i sad iz onog skučenog prostora prednje kabine padobrana sad treba da izađe napolje. Onda su bili padobrani većih dimenzija. Tako da čitava jedna umešnost, bili avion TTT ide, a sad treba ovdje izađe. E tu pilot pomaže. Ovome, jer to su obično početnici. A ja sam imao čast da uvek sam maltene bacao devojke. Moje druge kolege su izbjegavali. A ja pošto sam bio padobranac, a mislim, voleo sam drugarice svoje, i ja sam uvijek njima pomagao. I sad one izađu, to je, i sad, pazite, treba izaći gore, 800 metara, okrenuti se, stati na jednu malu ovako širinu, pored kraja krila i u rupu dole 800 metara. To stvarno treba biti i hrabar, ne? Za razliku od onog kad skaču padobranci iz transportnog aviona, pa jedan za drugi. I onda sam ja imao običaj, nešto sam ja to primenio, nego su i moje drugarice to volele, jedno ohrabrenje, cmok, pa skok. Tako, niko mi nije zamerio, ni moja buduća supruga koja je isto skakala, tako. To sve to priča.
Kad ste obučavali buduću suprugu?
Pa ja sam već 57. bio nastavnik jedriličarstva sa svojih 23 godine I u prvoj toj grupi nastavnik koje sam školovao jedriličara, a prethodno sam sve ispite završio, već sam ja bio vrhunski pilot, meni u grupi bila između ostalo i moja biserka, buduća supruga. To su sve, one su imali 17 godina, srednjoškolci svi.
Biserka Jovanović.
Jovanović se prezivala, posle Isaković.
U toj I bila grupi je kustos muzeja avijacije.
U toj grupi je, da vam kažem, bio je maršalov ti sin, Miša Broz. Oni su svi zajedno srednjoškolci, sve to 16-17 godina. I onda su oni na Lišim Jarku, gde se logorovalo, mesec i po dana se logorova tamo, smeštaj je bio, hrana, sve u redu. Oni su tamo završili obuku, letelo se na tim rodama, to je ko metlo, nema ni kabine, ništa. Učenik napred, nastavnik nazad, gornja krila, poleće se bez instrumenta, nikakvih instrumenta nema. Tako da, kad auto vitlo povuče na 300 metara, otkače se i onda prema horizontu, koju vežbava se, i prema zvuku sajeli, odnosno kretanja jedrilice kroz vazduh, on se uvežbava, postane ptica. I kroz 50-60 duplih letova, onaj ko je sposoban ide sam. Već na polovini vrši se selekcija. Ima da. 50%, ne mogu dalje.
Evo, da, samo da pitamo sada, hvala vam. Bio je ovo gospodin Miroslav Miki Isaković. A sada samo jedno pitanje, pa završavam ovaj segment, da pitamo Jadranku Marković Pavlović, kako je izgledao vaš prvi skok, nećemo da kažemo koje godine, sa padobranom.
Da. Prvi skok je bio 84.
Jel se to kaže sa padobranom?
Da. Da, iskačemo iz aviona sa pomagalom padobranom, izuzev kada je u cilju spasavanja, kada se odbacuje taj glavni padobran koji može biti u određenom defektu, pa onda u tom samo slučaju možemo da kažemo da ga odbacujemo, pa u šali iz padobrana, ali ipak je sa padobranom. Moj skok je bio 84. godine i to je možda vreme kada su poslednje generacije kvalitetno završavale obuku kod nas. Kvalitetno mislim na ovaj način o kome je Mika govorio.
Jeste imali neki strah?
Strah je kategorija koja se prevazilazi. To da li neko ima strah ili nema, ne mora samo po sebi da predstavlja kvalitet. Znate, za ovo vreme dok smo i sami skakali i obučavali druge, nailazili smo na ljude, znači padobrance koji potpuno nemaju strah, ali srljaju u loše. Znate, vi morate uz odvažnost da posedujete i prisebnost i dobar način rasuđivanja. Tako da svi insistiraju na toj hrabrosti, ali to nije najvažnije. Najvažnije je biti uparan i prevazilaziti. Thank you.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naši današnji gosti Jadranka Marković Pavlović Padobranac ispred udruženja Žena letača Srbije i gospodin Miroslav Miki Isaković, pilot Krila Srbije, istorija naše avijatike, tako smo naslovili današnju emisiju. I evo, čuli smo malo čas od gospođe Pavlović kako je izgledao njen prvi skok 1984. godine, a ja bih je sad pitala koja je bila prva žena padobranac kod nas?
Prva žena padobranac je bila izvesna gospođica Katarina Matanović, koja je obučena u našem centru u Pančevu i tom prilikom je sem jedriličarske obuke, sem obuke za motornog pilota, pokazala je se potreba 1938. godine da se napravi jedna atrakcija i da prvi skok sa padobranske kule, koja je tom prilikom izgrađena, da ga obavi upravo žena. Znači, 1938. godine kreće izgradnja sajmišta, to su oni objekti koje mi sada nazivamo staro sajmište. Nalaze se tačno preko puta Beograda na vodi, recimo. To je interesantno, jer u ono vreme staro sajmište takođe predstavlja svetsko čudo. Znači, to su najsavremeniji izložbeni prostori, grade se paviljoni koji su imali funkciju da se u njima izlažu projekti, proizvodi iz čitavog sveta, vlasnici su Česi, Nemci, svi narodi koji su bili zainteresovani da svoje proizvode prikažu Beogradu, koji je očigledno bio značajan, čim je ulaganje bilo u tom smeru. I u okviru tih objekata gradi se, znači, nešto što bi trebalo da bude atrakcija, nešto što bi, znači, privuklo pažnju i većih masa, ne samo, i na taj način upotpunilo taj sadržaj. U to vreme, znači, takođe najviši toran u svetu, izgrađen u Beogradu na sajmištu, ima visinu 74 metara. To je jedna metalna konstrukcija koja u središnjem delu ima lift kojim se odvozi do vrha, pa do branac ili onaj ko želi da skoči od ozgore. U sastavu tog tornja se nalazi kran koji drži metalni obruč i koji, na koji je prikačena otvorena kupola, pa do branac se, da nazovemo tako, mada je mogao bilo ko da plati, jel tako, Miko? Miko se seća tih vremena i kao dete je bio očevidac tog sadržaja. Mi, nažalo, sada smanjujemo ono što je mogućnost u ovom gradu i uopšte, zato mi je ovako interesantno da vam ispričam podatak. Prva žena koja je skočila, znači, sa tog tornja jeste ta gospođica Katarina Matanović, koja je tako postala prva žena Balkana koja je imala tu čast da isproba za to vreme novu veštinu padobranstvo. Zašto? Zato što je padobranstvo u stvari nastalo posle jedriličarstva i motornog pilotiranja. Te kada su uvideli, znači, da piloti koji su bili dragoceniji od sredstava od aviona ginu prilikom udesnih situacija, onda je došlo do pojave i do razmišljanja na tu temu da treba da se izrade pomoćna sredstva koja će spasiti pilote. Kreće sa izradom padobrana koji kasnije predstavljaju jednu potpuno novu tehnologiju i mogućnost za razvoj jedne nove grane u aviosportovima padobranstva koje je kasnije dobilo svoju potpuno jednu drugačiju dimenziju formu. Ta izvesna gospođica Katarina Matanović je isto prva žena koja je skočila na Balkanu, znači takođe iz aviona. Opet govorimo o jednoj atrakciji koju baštini ovaj naš narod. Beograđani su mogli da prisustvuju aeromitinzima koji su se organizovali širom čitave Srbije, a jedan od tih aeromitinga je bio u Zemunu organizovan i tom prilikom je iz 10 aviona, svaki avion je nosio po jednog padobranca, i u istom trenutku su iskakali svi padobranci, a između tih 10 padobranaca bila je jedna prva žena padobranac, Katarina Matanović. To je atrakcija i za današnje vreme, tako yes. Da, eto, šta smo izgubili u međuvremenu zbog loše procene?
Nekako vreme mnogo brzo sa vama ide i da rezimiramo. Dokad vi, Miko, mislite da postoji nešto što se zove zlatno doba naše avijacije? Vi ste rekli u jednom neformalnom razgovoru sa mnom da ćemo uskoro uvoziti pilote.
Znate šta, mi Srbi, govorimo nama, veoma smo talentovani za letenje. A ovo što je bilo malo pre oko straha. Mene su pitali svoje vremenu kad sam bio prvak i sve, kada se bojite vi letenje? Kajem da. Oni zapanjeni, kako? Ma kajem, nije to jedan strah što vi mislite, nego je respekt ono što ja radim, da sam uvek spreman da intervenišem i da ispravim. Ali uživam u letenju. Letenje je privilegija jako malog ljudi na ovom svetu, ono kad letimo. A ovo, kažem, šta će biti dalje? Mislim da će se obnoviti naše vazduhoplovstvo, jer je ono neophodno, da će određeni organi...
Mislite da je zatvaranje Mjatove škole u Vršcu mnogo škole, toga izgubljeno?
To je delimično, ali nama je važno da se stvori jedna masovno interesovanje za avijaciju. Mi imamo sada u Srbiji jedno 20 aeroklubova gde je zamrlo, a gde može se obnovi, da mi od mladih ljudi stvaramo potencijal budućih vazduhoplovaca. Finale je tek škola.
A samo znači, da vam kažem, to će moći samo izuzetno bogata deca.
To ne. Država,
koliko je recimo JAT koštao svaki pilot? U to vreme bez 300.000 maraka nije mogo da se stvori.
Nesreća je sada što sve se plaća, a talentovani momci za letenje obično su iz prostičnih porodica. Porodice to ne mogu pokriju. Recimo, do sticanja sportske dozvole bez 30.000 evra ne može. To prosječan građanin ne može. A do profesionalne, dalje, za napravljanje, to bez pola miliona evra nema. To se jedino može država da pokrije. Hoću ovo da kažem, do sada, JAT koji je prešao sad u Aero Srbiju, nijedan strani pilot u Srbiji nije leteo u kompaniji. Sve su naši piloti. Ali ako ovako ne počnemo da obnavljamo letački kadar, mi ćemo za koju godinu uvoziti pilota, a to ne valja. Drugo, mi imamo preko 60 pilota u svetu, vrhunskih kapetana, po svim stranim kompanijama. Mi imamo kadrove, ali moramo misliti za budućnost.
I kao pedagog decinima, jeste pedagog, rekli ste da tu ćemo negde i završiti, da su Srbi vrlo talentovani za avijaciju.
Pa znate
za
šta, mi smo jako taj, ja sam stotine oškolovao i na selekcijama vodio. Naši momci, kad se i devojke, kad osete vazduh, aerodrom, drugarstvo, odricanje, to su piloti i padobranci i raketaši, šta hoće. Talentovani smo ko Bog.
Da li vi tako mislite, gospođo Pavlović?
Naravno.
E, pa dobro, neka tako i završimo i nadam
samo
se...
Samo treba pomogne društvo to, da se to širi. Mi imamo takvu tradiciju s kojom se ponosimo.
Upravo smo pričali.
Prema tome treba pomoći to. A deca oči, one uživaju. To su tolike oči kad vidi letenje. Mene kad pitaju koliko si letenje, ma nemoj mi pitaš, be, hiljade sati.
Eto. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, naši gosti su bili Jadranka Marković-Pavlović, članica Vazduhoplovnog saveza Srbije, a ovde bila ispred Udruženja žena letača Srbije, padobranac, dobitnik mnogobrojnih državnih priznanja u ovom sportu, članica državne reprezentacije, i Miroslav Miki Isaković, pilot, nekada i godišnji direktor privredne avijacije JATA, savezni vazduhoplovni inspektor, mnogo puta prvak Srbije u jedriličarstvu i veliki pedagog. Ja vam najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće riznice, želim vam svako dobro.